ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Obilježavanje 81. godišnjice operacije Halijard, u kojoj su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svjetskom ratu spasili više od 500 savezničkih avijatičara, je u Pranjenima u Srbiji i u selu Boljanić na Ozrenu u Republici Srpskoj. Šta su istorijske činjenice kada je riječ o ovoj vojnoj akciji, zbog čega je istina o operaciji Halijard dugo čekala svoj red, kao i o ulozi Jugoslovenske vojske u otadžbini i njenog komandanta, generala Draže Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu. S istoričarom Željkom Vujadinovićem za današnju Pamti priču razgovarao je Dragan Pajić.
Šta je operacija Halijard?
U svakom slučaju, već ste rekli da se uobičajeno smatra da je to najveća operacija spašavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. To je tačno ukoliko se misli na spašavanje savezničkih pilota vazdušnim putem. I u tom smislu, dakle, spašavanje pilota vazdušnim putem, jednim vazdušnim desantima, ako se tako može reći, operacija Halijard predstavlja zaista jedno izuzetno djelo toga tipa. Sama riječ Halijard, u stvari, ovo i to da napomenemo, je inače termin iz pomorske industrije. On se u stvari odnosi na proces izranjanja, ako tako mogu da kažem, jarbola iz vode. To znači uzdizanje, spašavanje jarbola. I onda po tome, u svakom slučaju, posredno bi mogli da i ovo ime Halijard prevedemo kao spašavanje pilota, ali vazdušnim putem. Već ste rekli da je operacija Halijard generalno najvećim dijelom se odnosi na one aktivnosti Jugoslovenske vojske u otadžbini i da se odnosi na period otprilike od avgusta do decembra 1944. godine, ali da je proces spašavanja savezničkih pilota bio znatno širi proces, da se on odvijao na znatno širim prostorima i da je osim pilota koje je spasila Jugoslovenska vojska u otadžbini obuhvatao i one pilote koje je spasila Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije na drugim prostorima, a također i na prostoru tada okupirane Srbije, jel tada još uvijek okupirane Srbije. U svakom slučaju, znači, da tu raščlanimo nekoliko tih činjenica. Kad govorimo o operaciji Halijard, znači još jednom, mislimo isključivo na onaj proces i one događaje koji su vezani za učešće Jugoslovenske vojske u otadžbini, za spašavanje savezničkih pilota, angloameričkih pilota, sa aerodroma Pranjani, aerodroma Koceljeva i aerodroma Boljanićima kod Doboja, u periodu od avgusta 1944. do kraja decembra 1944. godine i koje se odvijao vazdušnim putem. Kad je u pitanju, znači, spašavanje kompletno savezničkih pilota u ovome vremenu, onda već sam rekao da to obuhvata i one aktivnosti Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije na prostorima, znatno širim prostorima, obuhvatao bi prostore, dakle, dijela ondašnje stvari, tako da kažemo, Nezavisne države Hrvatske i ove krajeve o kojima smo malo prije govorili. I također, ono što razlikuje taj proces koji se odvijao pod okriljem Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, bio je taj što je u stvari spašavanje savezničkih pilota uglavnom teklo kopnenim putem do uglavnom opet aerodroma na Visu, a odatle, znači, ti su piloti prevezeni, jel, da opet vazdušnim ili kopnenim putem sa aerodroma Vis ili brodovima od Visa prema uglavnom italijanskom kopru. To se odvijalo uglavnom pod okriljem Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i trajalo je od 43. od kraja 43. pa do prvih mjeseci 1945. godine. Dakle, to su dva, tako da kažem, procesa koja, iako se često odvojeno posmatraju, u stvari čine jedinstven proces spašavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. ovo za ovu samu operaciju Halijard, veoma je važno da je osim Jugoslovenske vojske u otadžbini, u čitavu tu akciju bila uključena prije svega američka obaveštajna služba, vojna obaveštajna služba i da su neke aktivnosti sprovedene pod direktnim njenim nadzorom. To se prije svega odnosi na pripremu aerodroma, samu pripremu, da može da primi američke transportne avione. To su oni avioni C-47. Trebalo je za to obezbijediti pistu, angažovati ljude koji bi to mogli da urade i koji su to uradili. To su prije svega bili seljaci iz okolnih sela koji su zajedno, uz pomoć konjskih zaprega velikim dijelom osposobili taj aerodrom, produžili ga, proširili ga, proširili pistu. A to kad kažemo aerodrom, to su u stvari poljana jedna, jel? Odakle su ti avioni mogli da polete i prije svega gdje su mogli da slete. I također još i to da kažemo, da se sve to odvijalo u posebnim okolnostima. Znači sad je posebno pitanje odakle američki i britanski, ali prije svega američki, dakle angloamerički piloti tu na tim prostorima, šta su oni tu tražili i kako je došlo do toga da budu oboreni. I sad, ako mogu i tu samo dvije, tri rečenice.
Riječ je o Rumuniji, ako se ne varam.
Da, to se uglavnom dešava poslije kapitulacije Italije u septembru 1943. godine. I tada prostore koje je ranije držala italijanska vojska, uglavnom su zaposlile njemačke jedinice, a istovremeno već su bile završene velike bitke na balkanskom prostoru, na kojima je i onda jačala i narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije i dolazi do jedne promjene geostrateške i geopolitičke situacije uopšte na balkanskom prostoru. Tada angloameričke jedinice, prije svega Amerikanci, dislociraju jedan svoj vazduhoplovni korpus, u stvari čitavu armiju vazduhoplovnu, onda posebno jedan vazduhoplovni korpus na prostor Južne Italije. Tu je centralno njihovo logističko područje bilo u aerodrom u gradu Foggi. I onda su odatle oni kontinuirano, dakle, izveli oko 20.000 letova prema njemačkim uporištima, u današnjoj Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i uglavnom Srbiji i Crnoj Gori. Posljedica svih tim bombardovanja, pored ostalog i to da kažemo, bilo je i bombardovanje gradova, posebno prostoru današnje Srbije. Beograd je bombardovan 7-8 puta i poznato je ono vaskršnje bombardovanje Beograda. Grad Niš je bombardovan 30 puta. Bombardovana je Podgorica i sravnjena skoro potpuno sa zemljom. Nikšić je tada bombardovan i on je velikim dijelom stradao. I mnogi drugi, i pojedini drugi gradovi, jel, posebno kaže na prostoru današnje Srbije. To je također bila jedna od posljedica svih ovih učešća angloameričke avijacije ovim događajima. Međutim, glavni njihovi ciljevi bili su, što kažete, na prostoru današnje Rumunije, sjeverno od Bukureštima, poznat je grad Ploješti, jel, tu su se nalazila velika naftna polja, a ta naftna polja su značila osnovni resurs na osnovu kojeg su njemačke mehanizovane jedinice mogle da budu u pokretu. I zbog toga su saveznici nastojali da unište ta naftna polja. Da bi došli do Rumunije, uglavnom svi njihovi letovi iz Italije prema Rumuniji išli su uglavnom preko Srbije, koja je tada bila pod njemačkom okupacijom, a istovremeno na samome prostoru Srbije sve do jeseni, sve do stvaraj, tako da kažemo, do jeseni 44. godine glavninu snaga činile su Jugoslavenska vojska u otadžbini. U tom periodu nastupa onda također, poslije onih velikih pobjeda koje je narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije ostvarila na prostorima ondašnje nezavisne države Hrvatske i plan da se jedinice narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije dislociraju prema
Evo ja ću ti ide ti po prvom tonskom, samo da znaš.
Poslije veliki morbi,
ide ti po prvom tonskom. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
prodrle su
jedan,
se,
dva, tri, jedan, dva, tri.
Sa jedinicama Crvene armije i oktobru 44. godine.
Evo Vlade Radulovića, samo ga pogledaj, briše glavu. E, to je to, sunce nam je malo takvo, takav nam je položaj, nemoj da ništa, jel ti okej?
Pregovore svih sa svima, čini mi se.
E, dobro.
I istovremeno nepoverenje.
E, okej, kad bude bilo, samo prozovite Kosta pa da mu dodam mikrofon, on će držati
bilo očigledno da već je na Teheranu, na Teheranskoj konferenciji krajem novembra 43. a tada već sredinom 44. i drugoj polovini 44. bilo je očigledno da Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije postaje odlučujući faktor u zbivanjima na jugoslovenskom prostoru i da saveznička pomoć i saveznička podrška se uglavnom okreće prema partizanskim jedinicama, odnosno jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Dakle, u svim tim okolnostima dešava se onda i onaj proglas kralja Aleksandra II. Karađorđevića da se jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije stave pod komandu vrhovnog štaba, što će izazvati kod pojedinih jedinica otpore ljudi u čitavoj toj akciji. Znači, kada se sve sagleda sa tim okolnostima, ova akcija Halijarda o kojoj govorimo odvija se u tim specifičnim zaista okolnostima i ovo je jedan opšti širi okvir koji je potrebno imati u vidu kada se govori o tome. I na samome kraju, eto, ako možemo da kažemo, da je operacija Halijard zaista jedna izuzetno uspješno izvedena akcija. Gdje kompletnu logistiku i obezbeđenje čitavog toga prostora obavljale su jedinice dvaju korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini. A uz svu akciju je uglavnom organizovala i obezbeđivala Američka vojna obavještajna služba. I onda su njihove
vazduhoplovne jedinice
u određenim naletima ovde slale svoje transportne avione i transportovale avijatičare na prostor malo današnje Italije i na dalje prema drugim destinacijama. Šta je ovdje još takođe važno reći? Amerikanci su u stvari u početku, još negdje sredinom 44. godine, u maju negdje 44. godine, imali saznanja da je jedan broj američkih pilota se nalazi u tako da kažem, kod Jugoslovenske vojske u otadžbini, kod njihovih jedinica, poslije obaranja od strane njemačkih snaga. Ali su smatrali da je taj njihov broj, da je taj broj obranih pilota veoma mali. Međutim, kasnije obaveštajni podaci, a i to je potrebno pomenuti, da u Američkoj vojnoj obaveštajnoj službi radilo je nekoliko ljudi direktno...
Radim uživo, ne, nismo još krenuli, radim.
...operaciji, nekoliko ljudi srpskog porijekla, koji su bili američki državljani. I oni su na osnovu svojih informacija i podataka došli do saznanja da je taj broj neuporedivo veći i da je iznosi nekoliko stotina. I onda je u nekoliko navrata, posebno u toku ljeta, već pri kraju ljeta u avgustu 44. godine, došlo do značajnijih i većih transportnih akcija kada su te transportere prativi američki lovci i kada je došlo do evakuacije nekoliko stotina, negdje oko 430 i nešto američkih i britanskih pilota sa aerodroma Pranjan. I upravo, a Pranjan, i to da kažem, to je jedno selo koje se nalazi na prostoru između Gornjeg Milanovca i Požege, Užičke Požege. I sa tog improvizovanog aerodroma su onda, kažem, piloti transportovani na prostor Italije, onda dalje u ove krajeve po savezničkom kontrolu. A šta se onda dešava još kao jedan od tih detalja tu? Već sam rekao da početkom oktobra 1944. godine dolazi do zajedničkog sadejstva jedinica Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije prema Beogradu. To je na velikom
sređenju
Beograda.
To, sad samo kamera.
Tada su im udar našli jedinice Jugoslovenske vojske u otadžbini i onda je i aerodrom Pranjani postao zona nesigurna za ove dalje aktivnosti. Tada se vrhovna komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini preseljavala dalje prema zapadu i prema sjeveru zapadu, bolje rečeno. I onda je sa vrhovnom komandom se uputio zajedno s njima i jedan broj američkih pilota i američki ataše, ako tako ga mogu reći, ali i zaslanik u vrhovnom komandu, poznati Robert McDowell. I tada je jedno vrijeme vrhovna komanda se nalazila u mjestu Koceljeva, ovdje u Mačvanskom okrugu, i odatle je takođe vršena akcija evakuacije savezničkih pilota, da bi neposredno, nakon prodora jedinica Crvene armije i Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije prema sjeveru i prema zapadu, i taj prostor za jugoslovensku vojsku u otadžbini bio nesiguran.
Pola
i onda se vrhovna komanda preselila na prostor Ozrena u čitavom tom širem rejonu, gdje je inače tokom čitavog rata, koliko mi je poznato, taj prostor bio pod kontrolom jugoslovenske vojske u otadžbini. I tu je onda također organizovana jedna akcija transporta i dislociranja ovdje savezničkih pilota sa improvizovanog aerodroma u selu Boljanić, relativno blizu Doboja, i tu je negdje oko 60 pilota prevezeno, dakle opet uglavnom vazdušnim putem prevezeno na prostor uglavnom Italije, onda kasnije u druge kraje. Eto, to bi bila čitava jedna akcija.
To su bili ljudi i jedinice, kada je reč o selu Boljanić na Ozrenu, koji su pomagali spašavanje i evakuaciju pilota.
Da, to su bilo jedinice jugoslovenske vojske u otadžbini, dobojski odred, dakle stacioniran na tome prostoru. I oni su obezbeđivali čitav taj kraj i prostor, ako mogu tako da kažem, koji je bio neophodan radi obezbeđenja čitavih tih aktivnosti. Naravno, to je bila sama završnica Drugog svjetskog rata i to se sve odvijelo u...
Dobro jutro, Banja Luci, dobro jutro iz sunčanog Beograda. Veliki pozdrav vama i vašim gledaocima.
Pilota, sa aerodroma u Boljanićima odvijelo uglavnom krajem oktobra i na samom početku novembra 1944.
Tako je, posle 2014. godine, posle tog oktobra, po prvi put, dakle, mi smo imali svake godine po nekoliko različitih događaja, taktičko-tehničkih prikaza, različitih vežbi ovog ili onog formata, otvorenih dana, međutim, ovakvog formata, dakle, jedna vojna parada, prvi put posle oktobra 2014. godine, i možda je to zapravo i najadekvatniji vremenski period tih, da kažemo, 10, ajde 11 godina, ako ćemo da budemo precizni, da vidimo gde je Vojska Srbije bila tada, pre svega po pitanju naoružanja i vojne opreme, odnosno sredstava koje su se nalazile u operativnoj upotrebi, a gde je danas, dakle 2025.
okruženju, koji su bili angažovani na obezbeđenju čitavih tih akcija. Da, tada, već sam rekao da su to bile jedinice dvaju korpusa jugoslovenske vojske u otadžbini. Znači, kao što vidimo, to je zaista bilo neka izraženija akcija. I u svemu ovome, da, s obzirom na to da, kao i sve, što se inače kada se prošlost posmatra, to je sasvim prirodno i nije specifično samo neke od našeg pogleda na istoriju, javljaju se različita mišljenja, različita tumačenja.
Istina o operaciji Halijard dugo je čekala svoj red na ovim prostorima. Zbog čega je to tako? Apsolutno, i oko toga dileme nema, i rekao bih, i ako pogledate sredstva ratne tehnike koje su nabavljene iz inostranstva u proteklim godinama i ona koja su rezultat domaće odbrambene industrije, mnogo što šta ima da se vidi na ovogodišnjoj paradi. Dakle, neka od sredstava domaće odbrambene industrije su već nadaleko poznate javnosti, ne samo u Srbiji, već i šire. Ona će sada po prvi put biti u jednom većem broju. Zašto je to negdje, ako hoćete, meni lično bitno, pa da konačno možemo da kažemo da ta naša serijska proizvodnja ide u punom kapacitetu. Sa druge strane, naravno, veliki fokus i pažnju u proteklom periodu izazivala su sredstva ratne tehnike koje su nabavljene u inostranstvu. Dosta je bilo spekulacija oko toga šta će biti prikazano, šta neće, da li je nešto stiglo ili nije. Iz ministarstva odbrane, odnosno iz resornog ministarstva, bili su prilično tajanstveni po tom pitanju, ali ono što možemo reći da ćemo sasvim sigurno neka od sredstava vidjeti danas ovdje u Beogradu. Čini mi se da će najveća zvezda biti upravo u segmentu daleko
visokometne artiljerije, odnosno ta naša saradnja, odnosno nabavka, jel tako, jednog raketnog sistema, višecevnog raketnog mobilnog sistema iz Izraela, koji u sklopu različitih, jel tako, raketa koje može da koristi, ima i rakete dometa do 300 km. Pored toga, ja uvek volim da istaknem posebno pažnju i skrenem pažnju na sredstva iz domaćeg razvoja, dakle ono što naša pamet i naša odbrambena industrija može da proizvede, a što u budućnosti može imati jako veliki potencijal i jako veliki značaj, ne samo za naše oružane snage, već i za izvoz, budući da smo uspeli na nekim svetskim tržištima da sa određenim proizvodima konkurišemo samom svetskom vrhu, odnosno konkurenciji samog svetskog vrha. Možda je najbolji primer za to naša samohodna top haubica Nora, odnosno derivati koji su iz te samohodne haubice u budućim generacijama proizašli.
Da je upravni poslov Američke ambasade uručio to odlikovanje. Sada je zanimljivo i obrazloženje koje je tu navedeno i ono se uglavnom odnosi upravo na ovu operaciju Halijard, jel da je zbog čega je inače to odlikovanje dodijeljeno poslovno, jel da je poslovno Draži Mihajlović. Takođe, ako možemo i to da kažemo...
Da, tako je. Pa negde je to, ako hoćete, bilo na neki način možda i očekivano, iako ja ne bih ulazio sada u odluke menadžmenta i da li su ili nisu možda mogli da to preduprede i pronađu neke alternativne dobavljače, ali u konkretnom slučaju, ako govorite, meni je poznato koja kompanija je u pitanju, dakle, govorimo o proizvodnji municije, Barut vam dolazi iz Milana Blagojevića iz Lučana, dakle, i ta saradnja koja postoji je saradnja koja datira nekoliko decenija. I onda je negde bilo je za očekivati kada se bazirate i oslonite samo na jednog dobavljača, u ovom slučaju Baruta, a odluka države bude takva da izvoza nema, onda eto vidite kako jedna lančana reakcija može da, čemu može da rezultira i da kada imate situaciju da ste, da je druga zemlja u pitanju, da se zapravo neke političke odluke u toj zemlji preslikaju i na situaciju u vašoj odbrambenoj industriji.
Su imali direktne, tako da kažem, direktnog učešća u samim tim zbivanjima, kao što to možda bio slučaj sa Velikom Britanijom. Ali u svakom slučaju, znači, jedan od razloga zašto se nije pričao toliko o operaciji Halijard bio je taj. Drugi, što je to zaista bio jedinstven primjer, i onda bi on ipak narušio jednu predstavu o jugoslovenskoj vojsci u otadžbini kao isključivo kolaboracionističkoj vojsci. I naravno, ovdje nema čistih situacija. U današnjem vremenu često se pominje slučaj ko je više spasio, da li Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije ili jugoslovenska vojska u otadžbini, ko je više spasio pilote. Ali ako to pogledamo, to je stvar bio, čini mi se, jedan jedinstveni proces i u skladu sa tim koja je vojska konkretno kontrolisala pojedini teren, da li Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije, da li jugoslovenska vojska u otadžbini, oni su se na taj način i postavljali prema čitavoj toj situaciji.
Iz toga proizilazi konkretno pitanje za vas na koje ste već djelimično odgovorili. Uloga jugoslovenske vojske u otadžbini i generala Draže Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu, čini mi se, ozbiljna istorija, istoričari više nemaju dilemu kada je to u pitanju. Kako je vaše mišljenje?
Pa vidite, pokrenuti jedan proces pred sudom u Beogradu za koji se vodi u tome da se pokaže da li je suđenje Draže Mihajlovića 1946. godine bilo, kako se to nas kaže, pošteno ili nije bilo pošteno. Dakle, da li su poštovana određena sudska načela. I sud je ustanovio da to suđenje nije bilo pošteno i zato je faktički poništio onu presudu iz 1946. godine i obrazloženje te presude. On nije time rehabilitovao Dražu Mihajlovića, niti ulazio u istorijsku priču o tome, istoriografsku, bolje rečeno, jer je to faktički zadatak profesionalnih historičara. A u svakom slučaju, uvijek mi posmatramo prošle događaje u skladu sa vremenom sadašnjim. I uvijek je istorija jedan stalni dijalog naše sadašnjosti sa tom prošlošću. I u tom stalnom dijalogu postavljaju se nova pitanja ili se postavljaju stara pitanja, traže novi odgovor. I upravo sagledavajući sa nešto veće distance ta zbivanja iz Drugog svjetskog rata, onda se mogu, i ne samo zbog te distance, nego upravo zbog vremena iz kojeg mi to posmatramo i, dakle, aktuelnog vremena, sa akcentovanjem možda nekih pitanja koji nisu bili toliko izraženi prije 30 godina ili prije 50 godina, dolazimo onda i do nekih drugih saznanja ili drugačijih tumačenja onih prošlih zbivanja i događaja. I to je zakonitost svugdje u istoriji. I ono što možemo tu da kažemo, dakle, da je jugoslovenska vojska u otadžbini bila legitimna vojska Kraljevine Jugoslavije, da je Draža Mihajlović bio legitimni ministar i vrhovni komandant, ali i ministar odbrane u izbjegličkoj vladi u Londonu, da je sve vrijeme rata bio na licu dešavanja, dakle na mjestu dešavanja, da je jugoslavenska vojska u otadžbini od strane prije svega njemačkih okupacionih jedinica smatrana kao protivnička vojska u početku, da su akcije koje su preduzimane u početku na prije svega na tom prostoru bili usmjeravani protiv jugoslavenske vojske u otadžbini i protiv narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, da je recimo plan Švarc, to je plan koji je kod nas poznat kao peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci, obuhvatao dva dijela. Prvi je bio uništenje vrha jugoslavenske vojske u otadžbini, a drugi uništenje vrha narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, dakle uništenje vrhovne komande i vrhovnog štaba, po mogućnosti hapšenje i Draže Mihajlovića i Josipa Broza Tita. Da je jugoslavenska vojska u otadžbini na taj način simbolizovala, tako da kažemo, i Kraljevinu Jugoslaviju i kraljevsku vlast, i da se zbog toga našao na putu narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, koja je osim oslobodilačke borbe izvodila i socijalnu revoluciju, a to znači promjenu sistema vlasti u državi uopšte, dakle u Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji. I zbog toga je dolazilo do svih onih pregovora, saveza i kombinacije u kasnije vremena. Dakle, jugoslavenska vojska u otadžbini jeste bio zaista u početku i većem dijelu rata jedan antifašistički pokret, da je bila preovlađujuća na prostoru današnje, odnosno ondašnje Srbije sve do 1944. godine, da je imala značajne svoje jedinice i na prostoru nezavisne države Hrvatske, posebno na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, da je tu imala stanovitu ulogu zaštite srpskog stanovništva, da je naravno s druge strane jugoslavenska vojska u otadžbini također imala dogovore i sa vlastima nezavisne države Hrvatske i sa njemačkim vlastima i posebno sa italijanskim okupacionim vlastima, posebno se to odnosi na vojvodu Iliju Trifunovića Birčanina, da je također jugoslavenska vojska u otadžbini u završnici samog rata imala i rad, tako da kažemo, ostvarivala čvršće veze iz nužde, čiste, iz sticaja okolnosti, ostvarivala čvršće veze sa njemačkim jedinicama, sa njemačkim komandnim kadrom, i da je istovremeno, vidjevši stanje na terenu, pragmatična, prije svega, britanska diplomatija i britanska politika postepeno na balkanskom, odnosno jugoslovenskom prostoru preusmjeravala svoju aktivnost i svoju podršku sa jugoslovenske vojske u otadžbini na narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije. Dakle, to je bio slijed istorijskih zbivanja i slijed istorijskih događaja. I da je sticajem okolnosti i svih ovih dešavanja krajem rata jugoslovenska vojska u otadžbini i ideologija jugoslovenske vojske u otadžbini doživjela istorijski poraz, kao što je raspadom socijalističke Jugoslavije i razbijanje socijalističke Jugoslavije i ideologija narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije također doživjela istorijski poraz.
Gospodine Vujadinoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Dakle, poštovani slušaoci, naš sagovornik bio je istoričar Željko Vujadinović.
Slušali ste Pamti priču, čiji je autor Dragan Pajić.